Posloucháte podcast seriálu Matematika zločinu, který je upraven v souladu s etickým kodexem Českého rozhlasu.
Já jsem tam byl 5 minut v té soudní síni a jsem věděl, jak to dopadlo.
A na následky a v přímé příčinné souvislosti s tímto utrpěním zraněním poškozený zemřel.
Jak se v České republice počítá spravedlnost?
Mimořádně závažný justiční omyl.
Má vždycky jasnou odpověď, ale hlavně jasnou hypotézu.
A vy se nespomínáte na tu kauzu.
A to nám vadí nejvíc. On má jenom jednu.
To je kapciozní otázka.
Detektivka non-fiction. Matematika zločinu.
Posloucháte dokumentární seriál Matematika zločinu. Tohle je druhý díl. Pokud jste neslyšeli ten první, vraťte se o epizodu zpátky. A teď už druhá část. Jmenuje se Nic pro cizí uši.
Tomáš Toman, 29-letý vrah, muž, který pěstmi a kopanci zabil mladíka před jedním z holešovických nočních klubů. 12,5 roku ve vězení ale strávit rozhodně nechtěl a tak uprchl. Teď ale Toman už ve vězení sedí v indonéské Jakartě.
Na základě výborné spolupráce mezi českými policisty a...
Tak to vlastně vzniklo tehdy, když mi přišel ten povolávací rozkaz do vězení, že mám do 14 dnů nastoupit do vězení. Že? A já jsem prostě řekl, že nenastoupím. Začal jsem tak nějak spřádat plány, co a jak a kam. A to ono, a napadlo mě, že odjedu někam do Thajska, že si tam koupím nevěstu a budu úplně vysvátej a v životě mě nevydají.
Vítám vás u druhého dílu naší dokudetektivky Matematika zločinu. V prvním díle jsme sledovali, jak byl rváč Tomáš Toman odsouzen k trestu 12,5 let. Před pražským klubem Cross podle soudu umlátil k smrti jiného mladého muže. Toman ale tvrdil, že to neudělal. A místo, aby nastoupil do vězení, se rozhodl utéct.
No a ještě navíc teda jsem byl docela bez koruny v té době, že jo, protože jsem byl propuštěný z vazby, teď jsem se tak nějak furt plácal, tak jsem udělal takovej jakoby rozlučkovej mejdan pro kámoše a poprosil jsem je jako, aby se na mě nějakým způsobem složili. Zbalil jsem se pak nějak a jel jsem teda autobusem do Turecka, že dál budu pokračovat do Thajska normálně, že tam dojedu jako potom po souši. No a po pár dnech v autobuse jsem zjistil, jako, že to je docela impossible a že by to bylo i dražší nakonec celkově. Tak mi máma koupila letenku do Thajska, no a odletěl jsem do Thajska a byl jsem v Thajsku.
Verdikt nad Tomanem byl postaven zejména na posudku profesora Jiřího Strause.
Znalcem, profesorem Strausem.
Muže přestivaného matematik zločinu.
Je to přijatelná varianta, že mohlo být mláceno o konstrukci hlavou. Ano.
A právě po stopách Jiřího Strause jsme se vydali v tomto seriálu. O tom ale až později. Teď se podívejme na to, jak vůbec mohl Tomáš Toman před nástupem do kriminálu uprchnout.
Hned po rozsudku v dubnu 2009 se Toman ve věznici na Pankráci velmi divil.
Tam ještě byla ta halucinace v tom, že jsem měl dostat ten rozsudek.
Marně tam čekal, až dostane verdikt písemně. Ze zákona by ho měl dostat nejpozději do 2 týdnů.
No ale jenže já jsem čekal na rozsudek 1, 2, 3 a mě vlastně přišel až někdy červenci, nebo prostě úplně takový divný datum. Jo.
A nejen to, Toman čekal hlavně na svého obhájce Michaela Peréze.
Bavili jsme se, že se podá to v odvolání, že se za mnou zastaví, vůbec se za mnou nezastavil, normálně jsem mu musel uhánět dopisama. Jako.
A tak si Toman napsal odvolání sám.
Že jo, naštěstí tam byl jakoby jeden spoluvězeň, nebo to není vězeň, spoluvazebník. A ten se trošičku vyznal v právu, takže mi jako docela poradil, jak to je tyhle ty lhůty a tohleto.
To, že Michael Peres nepřišel, bylo jen jedním ze signálů, že tady něco není tak, jak má být. K tomu se ještě vrátíme. Teď je hlavní to, že soudkyně Milena Němcová udělala chybu a Tomanovi neprodloužila vazbu. Proto byl Toman před nástupem do kriminálu propuštěn a jakmile se dostal na svobodu, utekl do Thajska.
Co se stalo v tom Thajsku?
Nic, v Thajsku dobrý. Já jsem vlastně tam poznal nějaký lidi, že jo, nějaký jakoby, nebo jakoby nějaký Evropany. Jsme se dali do řeči a za 14 dní jsem tam začal makat pro jednoho Němce. Prodávali jsme golfové příslušenství, co on tahal z Číny, on bydlel v Hongkongu. Takže přádně fejkové věci převážně.
Když Tomanovi později propadlo vízum, vydal se do Malajzie a pak do Austrálie, kde začal pracovat pro cateringovou firmu.
Já jsem se do toho skladu, kde jsem pracoval, tak jsem se tam i odstěhoval. Dělal jsem si pod schodama takový bydlení. Bydlel jsem v tom skladu, kde jsem pracoval. Ale dobrý, Austrálie, super, všecko.
Jednou z nejdůležitějších otázek v Tomanově kauze bylo, jestli na vrcholu sochy, která stála na zahrádce u klubu Cross v Praze, byl položen kámen. A pokud ano, zda mohl rváčům spadnout na hlavu. Znalec Jiří Strauss spočítal, že se to stát nemohlo. A tuto variantu jednoznačně vyloučil.
Tak je biomechanicky nepřijatelné, aby došlo k pádu těla a následnému pádu konstrukce nebo řekněme nějakého předmětu uloženého na té konstrukci a k poškození hlavy. Tato varianta je biomechanicky nepřijatelná.
Zatímco se Tomán snažil v Oceánii začít nový život, jeho kamarád, který si nepřál uvést jméno, říkejme mu třeba Čára, začal doma v Česku pátrat.
Český rozhlas jméno respondenta zná. Z důvodu ochrany soukromí jeho jméno nezveřejňujeme.
Jo, protože my jsme tam byli den předtím, jsme tam byli, nebo dva dny předtím v tom krosu a ještě s dalším mým kamarádem, tak jsme se tomu smáli a hráli jsme si to konstrukci, říkám, hele, to tady někomu rozmlátí palici a dělali jsme si z toho srandu samozřejmě, že jo. No a dva dny na to, nebo jen nechci kecat, jestli 3-4 dny, tak pak s tím přiběh ten Tomáš, no.
A ten kámen tam, vy jste říkal, že jste s tím clomali, on tam byl připevněný nebo tam nebyl připevněný?
No nebyl tam připevněný, tam byl položený ten kámen. Ten tam byl na tom položený normálně, když my jsme s tím cloumali a normálně ten kámen se tam hejbal jako v tom. Samozřejmě, když jako na to nešahám, tak se tomu nemůže nic stát, že jo. Kdyby ten kámen tam byl upevněný, tak přece nemůže spadnout.
Čára začal hledat na sociálních sítích důkazy.
Ano, je blbec, je ten s tím porval, jo. Tomáš zrovna není ten, co by se nechal kadit na hlavu. Takže nějaký trest samozřejmě by, jako že se nám porval, samozřejmě trest by měl nějaký dostat, ale ne, že by mu přišli vraždu prostě.
Šlo mu hlavně o fotky z mejdanů na zahrádce v krosklubu, kde byla socha vidět. A někdo mu fotku opravdu poslal.
No jo, jenže tam šlo o to, že on tvrdil, že ten kámen tam v životě nebyl. Jo, a ta fotka je, že tam ten kámen byl, takže i kdyby jako ten kámen tam nebyl v ten daný den, což samozřejmě byl, tak nemůže tvrdit, že ten kámen tam nikdy nebyl, když tam byl.
Ten, kdo tvrdil, že kámen na soše nebyl, je František Chmelík. Sochař amatér, autor konstrukce a zároveň spolumajitel krosklubu. A byl to právě on, kdo dal profesoru Strausovi všechny informace o skulptuře, které znalec potřeboval pro svůj biomechanický posudek.
Teď si napíšeme přistoupeno k výslechu svědka František Chmelík.
Během procesu s Tomanem Chmelík také svědčil. Tenkrát potvrdil, že sochu vytvořil, odmítal ale, že by s kamenem na jejím vrcholu mohlo mít něco společného.
Musím říct, že jsem se nedověděl, že by někdo si uvědomoval, že ten kámen tam viděl vlastně zasunutý. Já jsem dodal fotografie té sochy, tak jak vypadala vlastně ode mě a s tím kamenem se tam vůbec... Jednak ten kámen hlavně byl problém, že tam vedl kabel, a ten kámen by skřípal ten vodič, takže by docházelo asi i k nějakým poškození a funkčně by to prostě nebylo ani asi vhodný. Jako. Takže ten kámen nebyl původem ode mě, tak možný, že nějaký aktivní návštěvník, jelikož okolo se nacházelo spoustu takových kamenů, ten kámen tam sunul.
Takhle Chmelík před soudem mluvil. Podle Tomáše Tomana však byl kámen corpus delicti, tedy předmět doličný, a dost možná i zasadil smrtící ránu. Než jsem se ke kauze dostala já, uplynuly 3 roky. Jedno dopoledne na počátku roku 2013 jsem se vydala do Krosu za panem Chmelíkem. Seděli jsme v prázdném klubu a já se ptala. Pak jsme vyšli ven na zahrádku, kde ta socha původně stála. Ukázala jsem Chmelíkovi fotku sochy s kamenem. Řekl, že nejprve tam ten kámen sice dal, pak tam ale nějakou dobu nebyl. Evidentně po těch letech zapomněl, že před soudem tvrdil něco jiného. Mezitím zpátky u protinožců.
Stopa Tomana se objevila v Austrálii, se kterou nemáme smlouvu o vydávání zločinců. I tak soud vydává mezinárodní zatykač. Jenže
policisté opět operativní cestou zjistili, že muž mezitím odletěl z Austrálie do Indonésie.
Tedy opět problém. Český vrah se teď mohl skrýt v zemi, kde žije 230 milionů lidí.
Z Austrálie musí Tomáš Toman každé 3 měsíce odcestovat, a to kvůli vízu. Když tuhle proceduru opakuje po třetí, odlétá na Bali. Tam si nejdříve užije 3 týdny dovolené.
A když jsem letěl zpátky do toho do Austrálie, tak vlastně mě tam odchytli, jako jestli teda můžu jít s nima vedle. No, to jsem věděl, že je průšvih, že jo. To všechno jela indonéský Interpol a nějaký té složky. No, tak se mě vzali vedle, jestli jako můžu to jít s nima. Jsem ještě chvíli tam dělal hrdinu, říkám, za chvíli mi letí letadlo. A nic, jako, to jsem věděl, že to je to, že to jako spadla kléc.
Teď ale Toman už ve vězení sedí v indonéské Jakartě.
Na základě výborné spolupráce mezi českými policisty a indonéskými policisty tento muž byl zatčen a v současné době se nachází v Indonésii ve vazbě.
Jde tak o další úspěch detektivů z cíleného pátrání, známých jako lovců lebek.
Vlastně pak přišli policajti po nějaký době, ty indonéský, na skútru mě odvezli do restaurace, dali jsme si večeři, oni pobědali, to je takovýhle stůl velký, prostě najednou jídlo, tam hromadě, jako jich bylo asi 8 nebo kolik těch policajtů, na skútru, takhle jsem si držel kufr, to byla sranda, no. Objednali mi jídlo, já jsem teda ne, takže tak trošičku nervózní, no a pak mě odveze na tu policejní stanici, kde jsem teda, kde mě odvedli do nějaký cely a já jsem teď měl taky ty představy, že jo. Říkám, to je úplně jako, tak znáte to z televize, tajský vězení, asijský vězení, tohleto.
Teď ale Toman už ve vězení sedí v indonéské Jakartě.
A tam úplně super, Indonézani hned, ahoj, odkud seš, ty jo, já jsem ten, tam to byli s holkama dohromady, hned jo, zdravička, chceš kafe, máš hlad, tohleto, všichni úplně friendly nejvíc.
Ale dobrý bylo, když seděl na Bali, tak měl iPhone a posílal furt fotky z vězení a tak, jak tam je s kámošema, jak tam Černok jde kadí do díry a takový, takže jsme si posílali takovýhle voňavky furt. Tam pil pivo, tam jsem měl docela jako.
No, takže prostě nějak takový zevlink, no. Nic extra, no. Taky karty jsme tam hráli, domino. Občas jsme se ožrali. No. Tak naštěstí jsem měl ten telefon chytrej, že jo, s přístupem na internet, díky tomu jsem se spojil s paní Sedomkovou.
V pracovní době zvoňte jenom na sekretariát.
Díky chytrému telefonu Toman z indonéského vězení také kontaktoval nového advokáta. Místo obhájce ex offo Michaela Peréze. Nový advokát se jmenuje Michal Maríny. Sídlí ve starém domě na Vinohradech. Rozkládá před sebou žádost o obnovu řízení, kterou pro Tomana sepsal.
Já si pamatuju, že pan Toman se na mě obrátil v době, kdy byl na Bali v té vydávací vazbě.
Žádost o obnovu řízení je podrobný soupis nových důkazů a toho, co všechno podle obhajoby v původním procesu nehrálo.
Já jsem přesvědčen, že ty chyby byly na straně všech orgánů činných v trestním řízení. No, ale pravdou samozřejmě je to, že ten městský soud v Praze do značné míry vycházel při formulaci těch skutkových závěrů ze znaleckého posudku pana profesora Strause.
O tom, že Strauss zaměnil výšky obou rváčů, už jsme slyšeli v prvním díle. Maríny ale také zjistil, že znalec počítal i se špatnou výškou sochy. S tím, že měla sotva 1,5 metra. Na fotkách, které sehnal Čára, je přitom vidět, že se socha tyčí do výšky prvního patra. Lidé, kteří stojí u ní, mají kámen, který je na vrcholu, nad hlavami. Další podivnost, na kterou Marini poukazuje, je také to, že se Strausovi z popisu události pád kamene úplně vytratil.
Pokud z celého trestního spisu, z celé škály důkazů vyplývá, že tomu zemřelému teda, že to spadl na hlavu kámen z té konstrukce, a pokud on to při formulaci těch svých závěrů jako úplně ignoruje, tak jako si můžu klást otázku, jakým způsobem ten znalecký posudek vznikal a jestli se jednalo opravdu o čistě jako nedbalost nebo o něco jiného.
V době, kdy byl Toman odsouzen, měl soudní znalec Jiří Strauss jako jediný razítko na soudní posudky v oboru forenzní biomechanika. Měl od roku 1999 na obor u soudu de facto monopol. Pak ale přichází rok 2013 a s ním podnět k přezkoumání odborné úrovně Jiřího Strause. K Městskému soudu v Praze ho podává Česká společnost pro biomechaniku. A pod tuto stížnost se podepisuje 13 kapacit, jména z Akademie věd a z univerzit v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Liberci i Ostravě. Toman je jen jedna ze Strausových sporných kauz. Vědci mají hned několik dalších.
Odsouzený Tomáš Toman se vrátí z Indonésie do Česka. Mezi zeměmi přitom neexistuje smlouva o vydávání.
Já si pamatuju úplně přesně ten den. Stáhla ping-pong a najednou za mnou přišli, že večer mě odvezou. Že tam už pro mě jsou z České republiky. Že to bylo docela halo. Že? No a pak prostě si pro mě přišli a s velkou slávou mě odvezli.
Víc než po roce a půl jednání vydala v pátek Indonésie do Česka Tomáše Tomana, který se tam skrýval před trestem za vraždu.
Když se Toman v březnu 2013 po roce a 9 měsících vrací do Česka, média o něm mluví jako o vrahovi. Přitom Toman nikdy nebyl odsouzen za vraždu. Trest dostal za úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti.
Vystoupila jsem na zastávce Národní třída, jdu právě na soud s Tomášem Tomanem, ještě si koupím baterky.
O tom, jestli má Toman právo na obnovu procesu, se rozhoduje roku 2014, tedy rok po jeho návratu do Česka. Zase tady, na Městském soudě v Praze. Soudkyně Milena Němcová, která odsoudila Tomáše Tomana v prvním procesu, na Městském soudě v Praze už nepracuje. Kauzu po ní převzal soudce Petr Hoborka. I já jsem tentokrát dostala předvolání k soudu, abych svědčila. Mě soud předvolal, abych svědčila kvůli své reportáži, kde jsem popsala, jak mi Chmelík řekl, že kámen na sochu sám dal. Ovšem nejzávažnější důkaz přednáší Miloslav Vilímek, biomechanik z ČVUT. Na žádost obhajoby přezkoumal a přepočítal posudek profesora Strause.
Tomu nejenom na vysvětlenou, zásadní rozpor je v tom, že pan profesor Strauss uvažuje celou tu konstrukci jako jedno těleso, kdežto, jak všichni popsali, ta konstrukce byla složena z několika těles.
Socha byla složená ze tří částí, nebyl to tedy jeden kus. A proto rovnice, které Strauss používá, podle Vilímka na danou situaci použít nelze. Navíc prý Strauss neurčil správně těžiště.
A pozice těžiště této sochy má v podstatě největší vliv na to, kam to bude padat, jak rychle to bude padat a jak velká síla k tomu stačí, aby to spadlo.
Jinými slovy, Straussovy počty vůbec nesedí. Jsou v nich základní chyby. A když doktor Vilímek počítá se sochou, která, jak zjistil Čára, měla téměř 2 metry, je zřejmé, že kámen z jeho špičky na hlavu někomu spadnout mohl.
Mohla se stát, že jste rozejmé, a že jste uvolní teda ten horní kámen?
100%.
Městský soud v Praze nicméně obnovu řízení zamítá. Podle něj žádné nové důkazy nalezeny nebyly. A tak je Toman zase tam, kde byl, ve vězení, tentokrát v Příbrami. Tomanův obhájce Maríny podá stížnost k vrchnímu soudu. Ten po půl roce Tomanovi pošle vyrozumění.
Ale zamítli i tu stížnost zamítli u vrchního soudu. A to bylo jak v říjnu. Říkám, no a je to prostě ztracený, že jo. Teď tady prostě schnil dalších, nevím, kolik to bylo, ještě 8-9 let, něco takového.
Matka Tomáše Tomana zatím přišla o byt. Prodala ho, aby měla na soudní výlohy.
A pak jednoho dne mě tam někdo hrozně nasral, nějaký mukl, vězeň. Ale šíleně mě to naštval a říkám, bože, já tady nemůžu s nima bejt, že jo, prostě dalších x let, to prostě nejde. A já jsem se hecnul a napsal jsem sám stížnost na ústavní soud.
Toman si už dál nemůže dovolit platit advokáta a tak si sám propiskou na kus papíru napíše ústavní stížnost.
A jako podle mě to bylo dobrý, že to, že prostě oni mi z toho ústavního soudu mi pak přišlo dopis, že mi dávají 30 dní na odstranění těch nedokonalostí, ne? To je něco, to je nějaký úplně nedostatků, to je to správný slovo. A po 16 měsících vlastně od té doby, co jsem to poslal, jsem to viděl v televizi na Nově, že ústavní soud mi jakoby vyšel vstříc, no.
Teprve když se věc dostane až k ústavnímu soudu, nastane v případu zvrat. Advokáti mluví dokonce o zázraku. Ústavní soud uznává, že bylo porušeno Tomanovo právo na spravedlivý proces a že nové důkazy mohly změnit výši trestu. Verdikt 12,5 let proto ústavní soud ruší a posílá případ na samý začátek. Tedy zpátky na Městský soud v Praze.
Dále přítomen jeho ozvolený obhájce.
8 let poté, co servačka odehrála na zahrádce v Krosklubu, po 6 letech ve věznicích v Česku i v Ázii, Tomáš Toman opět stojí v ohrádce pro obžalovaného na Městském soudě v Praze. Je květen 2016. O tom, zda se případ vrátí na samý počátek, rozhoduje soudce Petr Hovorka, který Tomanovi před 3 lety žádost o obnovu procesu zamítl.
A soudce najednou byl o 180 stupňů, prostě úplně otočený. Předtím, když jsme to jakoby řešili, když jsme dávali ten návrh poprvé, když jsem šel k soudu, ten byl takový nepříjemný, takový, jo, to nás nezajímá a tohle nic a tohle a tamto a nezájem a v podstatě fuck off, jako těžký. No a to a teďko on prostě byl úplně jednou takový hodnej, tak jako smál se tam na nás, jako nesmál, jako usmíval, když to řeknu takhle. Do toho ta dobrá paní státní zástupkyně, prostě úplně jiný rozměr, který já vlastně jsem do té doby jakoby u soudu neznal. No. Konečně bylo vidět, že jakoby vás berou jako člověka, když to řeknu takhle.
Je 15 hodin, skoro 10 minut a posloucháte odpolední radiožurnál. Místo 12-letého trestu za vraždu utekl do zahraničí, policisté ho nakonec dopadli v Indonésii. Tomáš Toman, který v roce 2008 u pražského klubu Cross údajně při rvačce zabil mladíka, je teď na svobodě.
Ten den vychází Tomáš Toman ze soudní síně bez pout.
Dobrý den.
Soudce Petr Hovorka obnovu procesu povolil a protože si Toman odseděl už 6 let, nechává mu sejmout pouta a propouští ho.
No a pak, že ho to povolil a pak euforie. Přišli tady Benga, že ho dozorci, sundali mi ten opasek. A dokonce v tom vězinském mě právě pustili ven, jako normálně. A už jsem byl volnej, jo.
Toman odchází ze soudní síně ve vězinském munduru. Jeho kamarád mu venku půjčuje vlastní džiny, aby mohl odjet tramvají, aniž by budil svým oblečením pozornost. Ještě ale není konec. Toman čeká na svobodě na nový soud. Zda se vrátí do vězení nebo ne, zdaleka není jisté.
Tak jo, tak co je novýho?
Já ani nevím, novýho je tak nějak.
No tak naposledy jsme se viděli, když jste byl propuštěný, že jo?
Fakt, to je dlouho.
No.
Téměř o další rok později, když se schyluje k novému procesu, ho navštívím v jeho novém bytě.
No jinak dobrý, no, tak bydlím, pracuju. Co ještě? Přítelkyně mám. No a co ještě? Tak já nevím.
a nějak tak jsem se vrátil prostě do normálního života. No, to je asi tak jako novýho u mě.
Provází ho ale stigma odsouzeného. Pořád se o něm píše.
Ty vole, jsi na novinkách, že jo? No, kecel, jsem to rychle našel. A to jsem ještě nenal tenhle ten byt, to jsme ještě hledali. Já jsem rozjednaný tady na Žilevskýho. Taky docela, víte, to byl hezký byt. No a chvíle na to mi volal jakoby ten domácí. My jsme měli v pondělí podepisovat smlouvu, tohle bylo v sobotu. A mi volal ten domácí. No, teďko na novinkách, to nevím, vyskočilo, to jste vy. A říkám, no, jsem, no. A on, no, tak jako nezlobte se, to asi by nedělalo dobrotu. Kdyby jako jste tam šel bydlet.
Jestli se Toman vrátí do cely nebo ne, se má rozhodnout během líčení v březnu 2017.
Pana obžalovaného Tomáše Tomana městského soudu v Praze.
Na tento soud se dostaví i profesor Jiří Štraus.
Takže přistoupil znalec profesor Jiří Štraus.
A tím pádem taky přijde čas, kdy mu Tomáš Toman může konečně položit otázky, nad kterými v celách přemýšlel během dnů i nocí.
Já mám ještě další otázku. Vy jste říkal, že jste dostal nějaký ty vstupní údaje od autora té konstrukce. Tak já nevím, já nejsem znalec, ani nejsem orgán činný v trestním řízení. Ale jestli je to jakoby správný a jestli je to jakoby informace, kterou vy můžete brát jako zobernou minci. Vlastně
třeba, jak mohl své počty založit jen na údajích, které dostal od autora sochy, Františka Chmelíka.
Že ten člověk má určitě nějaký zájem celkově na té věci samotný, že je už vlastně možnost, že vám dává živou informaci. Jestli jste si to ještě ověřil nějak jinak, nebo jestli prostě berete tyhle ty informace?
Já jsem jiné informace neměl, vyšetřovatel mi nedal žádné informace. Ty data jsem získal od autora té konstrukce, že já to považuji za relevantní fakt, když zpracovatel, autor nějaké konstrukce mi dodá informace o té hmotnosti. Jiné jsem k dispozici neměl, takže jsem musel pracovat s nějakými vstupními daty.
Štraus si tenkrát neověřil výchozí údaje.
Ty nákresy z místa dopadu. Výrobce mě uváděl, že to má 1,50 m, teďka vidím, že to je určitě kolem tak a nevím, 2 metrů to tak bylo.
A teprve teď na soudě prý vidí poprvé fotku té sochy.
Je tam jiná hmotnost, nebo je tu najednou varianta, buď to 230 nebo 150 kilo, což jsou pro mě teďka nové informace. Chci být opravdu objektivní.
To, že měl Štraus problémy získat čísla pro své vzorce, to zmiňuje poprvé. Na prvním soudě o tom řeč vůbec nebyla. Tenkrát nemluvil o tom, že mu údaje autor sochy František Chmelík sdělil jen neochotně a po telefonu. Také neuváděl, že když do Krosu přijel, socha na místě už nebyla, anebo že mu vyšetřovatel sochu neukázal. Nic z toho na prvním soudě nezaznělo.
Ta tyčovina, kámen,
i autor sochy František Chmelík stojí opět před soudem. Tentokrát už nepopírá, že kámen na soše původně opravdu byl.
Ten horní kámen, který říkal, že tam úplně celou dobu nebyl na začátku, tam
tentokrát prosaklo, tvrdí opak.
Na začátku tam bylo 100%, vím, že tam máte nějakou fotku, podle mě, kde je to jako osvícený, jako ta původně bez nerozebraný. A ten tam byl a vím, že se o něj tříštila ta voda původně, ale ono to rozstříkovalo tu vodu po té zahrádce, bylo tam okro, že vím, že pak se mu vyndávali. Ale někdo si tam, nevím, někdo tam asi vložil, nebo no tam vlastně z toho stromu bylo spoustu dalších kamen.
Konečný verdikt zní 3,5 roku za ublížení na zdraví. Toman si tedy ve finále odseděl o 2,5 roku víc, než měl. Případ je uzavřen. Zbylo tu ale ještě hodně otázek.
Proč si myslíte, že oni byli zaujatí proti vás?
Nevím. Já jsem si právě, nad tím jsem přemýšlel, ne? Já jsem si říkal, jestli jsem třeba někde, nevím, nevyprasil autem, nebo něco takového. Že mě, já nevím, prostě těžko říct. Nebo kvůli tomu mýmu rejstříku před tím trestnímu, že jsem se párkrát někde popral. Jsi řekl, hele, to je nějaký píp, že jo. Protože mě je třeba divný, teďkon, teda když teda se konečně ukázalo, že já za tu smrt nemůžu. A kdo za to teda ale může? Protože někdo za to může, že jo. A jakože to nechají jenom tak, to mi přijde docela divný, ty jo.
Proč soud proběhl tak, jak proběhl? a kdo za to nese odpovědnost. Podívejme se nejprve ještě jednou na sochu, která stála v místě rvačky. Kolem ní bylo hodně podivností. Například to, jakým způsobem měnil své výpovědi sochař amatér František Chmelík. A jak se snažil od vrchní části svého díla distancovat.
Zkus to tady popsat, jak to vypadá.
No tady jsou neskutečný, že jo, železný předměty, konstrukce, různý industriální, tady jakási pumpa před náma. Spousta koleček.
Jsme v Krosu, protože se chceme pana Chmelíka na všechno vyptat. Na naše předchozí žádosti o rozhovor nereagoval.
A tady myslíš, že se prali?
Tady, no, určitě. Tady
se prali.
No, tady. Tady vlastně vidíš ten strom, to říkali ten ořešák, tak to je ten ořek, že jo.
Zjistili jsme, že zahrádka, kde se vše v roce 2008 se běhlo, nebyla zkolaudovaná. Přitom fungovala už zhruba 9 let. A pan Chmelík, který je nejen autor sochy, ale i spolumajitel klubu, mohl mít tedy obavy, že k tragické smrti přispěl svou nedbalostí. Teoreticky se proto trest odnětí svobody tenkrát vznášel i nad ním. Pan Chmelík pracuje ve své dílně.
Dobrý den, vy jste pan Chmelík? My jdeme za váma. Můžem? No. Tak já jsem Magdalena Sedomková. Dobrý den.
Mluvit s námi ale nechce. Říká, že se nás bojí, že z něho novináři udělali vraha a že mu ta kauza zničila několik let života. Málem kvůli tomu musel klub zavřít. Pak nám ale jednu informaci dá.
Mohl bys nám říct aspoň jednu věc, jakým způsobem jste spolupracovali s tou policií?
Policejní vyšetřovatel, kapitán Petr Vácha, s námi mluvit také nechce. Přes mluvčího ale potvrdí, že sochu policie skutečně odvezla a podle záznamů ji po dvou letech klubu vrátila. Což nás vede k další otázce. Proč měl tedy profesor Strauss špatná vstupní data? Pokud byla socha ještě 2 roky po neštěstí na policii, pak jsou jen 2 možnosti. Buď policie neměla zájem Straussovi data poskytnout, nebo neměl o data zájem Strauss. A zajímavé dokumenty jsme našli i na Praze 7. Cross Club požádal o kolaudaci zahrádky v listopadu 2008, tedy zhruba 2 měsíce po tragické nehodě. Razítko, že je provoz bezpečný, pak klub obdržel v březnu 2009. Tedy necelé 3 týdny předtím, než soud vynesl nad Tomanem 12,5letý verdikt. Tiskový mluvčí Prahy 7 vysvětluje, že se majitelé klubu stavebnímu úřadu o úmrtí na zahrádce nezmínili. A ani policie se tehdy nedotazovala, zda byl prostor bezpečný.
Mají tuto povinnost, pokud se jim na stavbě stane smrtelná nehoda, vás informovat?
Pokud by došlo k nějakému zranění či, nedej bože, smrtelné nehodě vinou stavby, respektive nějakých prvků, které jsou do té stavby zahrnuty, pak by určitě tato povinnost byla na místě. Protože, jak jinak říkám, docela pravděpodobně se to děje. Může něco odpadnout z budovy nebo kus prostě omítky a už prakticky vždycky skoro chodí i v takových drobných případech. Třeba si vyžádat jenom o nějaký dokument na stavební úřad, protože je to nedílná součást stavby a prostě můžu, možná jsem to trošku s tou omítkou přehnal, ale víte, kam tím mířím. Prostě,
proč policejní vyšetřovatel nepátral, zda je prostor řádně zkolaudovaný a bezpečný? Nevíme. Mluvčí policie nám řekl, že to vyšetřovatel nepovažoval za podstatné. Ať to bylo jakkoliv, dnes je celá záležitost pravděpodobně už promlčená. Vraťme se ale ještě k průběhu soudního procesu. I tady zůstává viset otázka. Proč proběhl tak, jak proběhl? Ptáme se nejprve obhájce Marínyho, který všechny chyby jako první sepsal.
A jak byste charakterizoval tenhle ten případ?
No tak jednalo se minimálně o velmi závažný justiční omyl, ke kterému došlo díky zásadnímu selhání soudního znalce profesora Strause a toho senátu, který o tom rozhodoval. vedený předsedkyní doktorkou Milenou Němcovou. Takhle bych to nazval, to jako mimořádně závažný justiční omyl. Proto říkám, že to jako je skandální a ti, kteří se po to podepsali, tak by měli hlavně ten senát toho městského soudu v Praze, který je tím subjektem, který hodnotí ty důkazy, tak ten by měl hlavně říct. A z obsahu spisu jasně doložit, jak k tomu to dospělo.
Městský soud v Praze kontaktujeme písemně i telefonicky. Ale jak jsme zmínili, předsedkyně senátu, soudkyně Milena Němcová, tam už nepracuje. A nepodařilo se nám ji zastihnout ani na její soukromé adrese. Zjistili jsme však, že má podivuhodný životopis. V roce 1978 odsoudila disidenta Magora Jirouse za výtržnictví.
Dobrý den, tady Magdalena Sromková. Paní Puci, já vám moc krát děkuju.
A pokud jde o soudce Petra Hovorku, který po ní kauzu převzal, ani ten nemá zájem se vyjádřit. Jak vysvětluje mluvčí soudu Markéta Puci.
A pokud se jedná o vyjádření Městského soudu v Praze k vašim otázkám, tak tam bohužel po dohodě s předsedou senátu vás opět musím zklamat, protože vy konkrétně jako Magdalena Sromková jste vystupovala v této kauze jako svědkyně a proto soud nepovažuje za vhodné, aby vám odpovídal na otázky jako novinářce.
Věda, tak teď jste mě překvapila. Já, když mě přece soud pozve, abych svědčila, tak já mám povinnost. Já jsem tam měla dokonce napsaný, že 50 tisíc, když nebudu vypovídat. Pokuta.
No, ale to soud nějak nezpochybňuje. Vy samozřejmě jste povinna vypovídat jako svědkyně, pokud vás soud vyslechne.
No a pak mě nebere jako novinářku?
Já se k tomu nebudu vyjadřovat.
Nikdo z městského soudu v Praze není ochoten kauzu komentovat. Maríny, bývalý Tomanův obhájce, tuší proč.
A teďka jde jenom o reputaci nebo může jít i o peníze? Protože že v případě pana Tomana, že který si odseděl o mnoho let víc, než na který byl skutečně potom ke konci odsouzen, tak on by mohl žádat třeba o odškodné.
Tak nepochybně jde o obojí, jako určitě žádný soudce, ani státní zástupce, ani policista by nebyl šťastný, kdyby ex post mu někdo zaklepal na dveře a řekl, hele, ty jsi tady způsobil, že nevinný člověk sedí ve vězení.
Jaroslav Šejvl je bývalý policista. V procesu s Tomanem byl přísedícím. Byl to on, kdo také na závěr vynesl rozsudek.
2 odstavec 3 trestního zákona k trestu odnětí svobody. Trvání 12.
Jo, já jsem napsal, že to zájem nemám, že s vámi nechci hovořit.
Také se nechce ke kauze vracet.
Ne, nelíte se, to jsou přece moje práva.
No, tak ano, jistě, ale...
Takže já s vámi hovořit nechci, tak se nehněvejte.
Aha, dobře, ale to není tak, jako že...
Prosím, mě nemůžete nutit do ničeho. Já mám svá práva ústavní. A já vám říkám, že s vámi hovořit nechci, prosím, respektujte má práva. Já jsem nic neprovedl, já se nemám k čemu vyjadřovat.
Možná by ale mohl promluvit první Tomanův obhájce, který byl ustanoven ex offo, Michal Perez. Sídlí v Činžáku na Praze 2. Sám u prvního soudu Tomanovi navrhoval pouze podmíněný trest.
Michal Perez, to jste vy?
Zajímá nás, co řekne na to, že byl jeho klientovi po letech trest skutečně podstatně snížen.
Prvně dostal ten pan Tomán 12,5, že jo, potom vlastně po dlouhých nějakých peripetiích vlastně 3,5. Takže tam jsem si říkala, jako
ani on, ale překvapivě nechce případ komentovat.
Já vás napřed poslouchám, že bohužel nemohu vám sdělit ničehož. Advokát je povinen zachovat mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dozvěděl. Tečka. Víc už vám k tomu neřeknu.
Během našeho pátrání se také objeví jedna pikantnost. A to záznam ze soudu, který evidentně nebyl určen pro cizí uši.
Advokátní kancelář.
Dobrý den, tady Magdalena Sromková z Českého rozhlasu. Já jdu za panem doktorem Tomanem.
A protože se zdá, že jde o závažnou věc, jdu za místopředsedou advokátní komory Petrem Tomanem, abych mu nahrávku přehrála.
Tomán, těší mě, poslední.
Taky dobrý den.
Tohle to teda bylo, já vám to tady pustím.
tohle se dělo teda potom vynesení toho rozsudku.
Záznam je malým oknem do zákulisí prvního líčení na Městském soudě v Praze. Poodhaluje, co se dělo poté, co Jaroslav Šejvl roku 2009 vynesl 12,5letý verdikt. Jsme zpátky v soudní síni. Už tu zůstal jen přísedící Jaroslav Šejvl, zapisovatelka, původní Tomanův obhájce, ex offo Michal Pérez a soudkyně Milena Němcová.
Protože se vám to nemůže odpejme krásný rozsudek.
Ta trest, jaký je to pozitivní naš rozsudek? Škoda, že to nebyla televize, panečku.
No, to ještě je to.
Zřejmě zapomněli na to, že se stále nahrává. Poslechněme si to ještě jednou.
Protože se vám to nemůže odpejme krásný rozsudek.
Soudkyně Milena Němcová se obhájce Pereze ptá. Jak to, že se vám to nelíbilo? Takovejhle krásný rozsudek. Obhájce Pérez se ptá přísedícího Šejvla, jaký je to pocit vynášet rozsudek. Škoda, že tu nebyla televize, panečku. Pak pokračuje soudkyně.
Jak jste řekla, těch 12 půl, jak to tam zasyčilo v tom věznictvu. Oni myslí, že dostane 2 roky.
Podmínku čekali. Já to nezvyšlo na
Obhájci Pérezovi přijde směšné, že navrhoval podmínku. Tak mě to nevyšlo, tak promiňte, říká.
Je to strašný, jo.
No a lidi omlám do smrti, že jo?
To je strašný.
Tak jistě si se nám všimla, že jsem zdůraznil, že to pokyny klienta.
A pak obhájce Pérez upozorňuje, že když žádal o propuštění z vazby před Tomanovým nástupem do vězení, bylo to pouze na pokyn klienta. Vyzývá senát, aby rozhodl spravedlivě.
Takže rozhodněte spravedlivě, prosím, ano?
Ještě jak jinak, ano?
A nebylo? No, kdyby se mu té žádosti o propuštění z vazby.
No, tak to samozřejmě.
Já jsem tam hledal, že jinak zase
dám. Nebudu se mu dneska na oběd, ani na večeři, protože...
Můžu zastavit. Jo, a tady jde o to, že vlastně tady tenhle ten pan Pérez, jak jsem to přepsala, tak on je ten vlastně obhájce ex offo, jo? Jo, takže vlastně jakoby něco žádá oficiálně, jak jsem pochopila, u toho soudu, ale potom jak se vlastně na to díváte? Asi.
No, nedívám se na to příliš pozitivně, pochopitelně, protože tímto způsobem by obhájce nikdy vystupovat neměl. Když je tady pan doktor tímto způsobem vystupoval, pak já to hodnotím, že porušil mlčenlivost, protože naznačoval, že on se nedomnívá, že je to tento trestný čin, ten, který oficiálně hájil, a že je to jiný a de facto dává za pravdu tomu, že ten soud rozhodl správně. Jinými slovy, hází klienta přes palubu.
Zpátky v kanceláři obhájce ex offo Michaela Pérezse.
A vy se nespomínáte na tu kauzu?
To je kapciozní otázka. Proč myslíte, že si na ní nevzpomínám?
Já se ptám, jestli se vzpomínáte.
Samozřejmě, já si pamatuju téměř všechny své významnější kauzy. A toto kauza významná bez pochyby byla, že ano. Byla nesmírně, abych se vyjádřil, neobvyklá. Velice neobvyklá, že ano.
A proč vám to připadalo jako mimořádný?
No, když znáte, o co šlo, tak musíte pochopit, že to je velice mimořádný způsob.
Způsob?
Spáchání té věci, že ano. Nebo to, co vlastně bylo meritem věci. To snad víte, ne?
A vy jste žádal vlastně o propuštění z vazby, tak jsem to viděla. Ale potom jste...
To, co jsem já tenkrát dělal, nejsem vůbec schopen si vzpomenout.
Žádal jste o propuštění z vazby a potom jste žádal soudkyni, ať to nedělá. Tak jak je to?
Nerozumím otázce.
No,
já tomu taky nerozumím. Jak soudkyně nedělá, to je nesmysl. Zákonu jsem v životě v žádné věci neudělal. Nemůžu žádat soudkyni, nedělejte to, paní předsedkyně, to nejde. Nebo pane předsedo,
jistě jste si všiml, že jsem žádal na pokyn klienta a proto rozhodněte spravedlivě. To znamená jinými slovy, nepropuštějte.
Slečno, panobůh, u soudu se nikdy nepředpokládá, že by jednal nespravedlivě. Takže taková to řečení nemůže advokát, i kdyby to klient na něm chtěl vypustit z úst. To, že si měla hrvat, to mě nevadí.
Smutnější je to o to víc, že vlastně později se ukázalo, že ani názor toho soudu, ani tedy přesvědčení toho obhájce nebylo správné a že ten klient opravdu měl pravdu a mělo mu být věřeno více pravděpodobně, než bylo.
Vtip je v tom, a je to opravdu jediný vtip, na který jsem v této kauze narazila, že i když se obhájce se senátem v zákulisí domlouval, aby soudkyně Tomana před nástupem do vězení z vazby nepustila, stal se, jak víme, pravý opak. Domlouvali se sice, ale udělali chybu. A právě díky této chybě se Toman mohl vydat na útěk a pak díky internetu v indonéském vězení mohl začít pátrat a zjistit, kdo mu ukřivdil. A také připravovat obranný úder. A nakonec vyhrát.
On bohužel se stal do značné míry obětním beránkem a ten proces byl do značné míry zmanipulován. Nevím ovšem, jestli z důvodu nedbalosti, nebo zda v tom byl jako něčí úmysl. To jako nemohu s jistotou říct.
Prosím?
Přišel vám krásný ten rozsudek?
Já jsem, vážená slečno, v životě neviděl krásný rozsudek v ničem. To je tak subjektivní vyjádření, že se k tomu nelze vyjádřit. Na to otázku není normální advokát schopen odpovědět.
Ano, ano.
Co si považujete pod tím krásný rozsudek?
Celé pátrání začalo v prvním díle Tomanovým podezřením, že něco nehraje v posudku profesora Strause. Ukázalo se, že to tak bylo. Jeho počty vycházely ze špatného zadání. Ale stopa, po které jsme se vydali, nás dovedla dál. K soše, kterou policie sice zabavila, ale kterou znalec zřejmě ani neviděl. Ke chmelíkovi, který dal od svého vlastního díla ruce pryč. Ke stavebnímu odboru, kde narychlo kolaudovali i přesto, že na místě zemřel člověk. K městskému soudu v Praze, který zamítl obnovu procesu, i když dostal nové důkazy. K senátu, který verdikt na jediném posudku postavil a pochybnosti smetl se stolu. A k obhájci ex offo, který vypadával z role.
Rváč Tomáš Toman ovšem není jediný, kdo se pustil do boje proti posudku profesora Strause. Česká společnost pro biomechaniku podala stížnost na celou řadu jeho posudků, v kterých, jak tvrdí, byly chyby. Zda někdo v téhle kauze dostane knockout, sledujeme dál.
A co Jiří Strauss? Nezapomněli jsme na něj, i jeho jsme se pokoušeli kontaktovat a v tuhle chvíli čekáme na odpověď. V příštím díle se jí i dočkáme.
Poslouchali jste druhý díl seriálu Matematika zločinu. Vznikl díky nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky a Českému rozhlasu. Pokud se vám seriál líbil, sdílejte ho na sociálních sítích anebo o něm řekněte svým známým.